sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ayelamu, peboye bulamu na bino banso, na linaka na biso sango ya mokili lelo, sango na biso na lokota la Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Toko minangonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe na Kwamut na ituka ya Mai Ndombe, 21h30 na Goma, pe na Ngambo Iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Fatou Makala la Alimasi na Cornelius Tenor, Bazali Bongo Onzela Masini, na Lisalisi ya Edi Sango, Sango Moki Lelo, epe Sameli Bino na Marius Mohunga. Boyo ka Sango to Meli Bino, Mpoko ya Lelo. Bazuzi bako pesa yano na bosambisami bo Jean-Marc Omokolo Jean-Marc Kabund Omokolo le 2 novembre na bosenga bo avocat baye bako baye bako meli lelo ministère public pona ko bakisela ye makambo afunda mina yango
lelo to faire observer na cour de cassation que respect ya mibeko penza ezate honorable Jean-Marc akoki kozala na kati ya bolo kote ya makala en tant que député national
bayiki na bavandi baituka ya chopo bayanoli na lisikulu ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya
bino bozalaki na bonne volonté ya kozwa batu kopesa bango confiance po batale na kabino makamu nyonso oyo etali développement ya mboka oyo
Bilenge koleka ya bilenge ya eyamba ya missionite wa protestant ya bituka biso ya Ekolo Congo Démocratique basangani na Gemena na sud Ubangi pona kolengela bongo mosala kati na Ekolo Congo Démocratique mpe mokili
na kati na bokuta ni oyo tokozala na ba conférence tokozala na ba séminaire tokozala na ba éducation civique tokozala na bo ebele oyo tokosala yango oyo esunga biso tokozala na ba jeune responsable
Bokono bwa dikembe mutombo bolongwi bwa tupisa mazembe na Ligue des Champions pe boleki ya DSMP na lupopo na coupe ya confédération ya onde tokolanda na itando ya masano ya lelo na Edi Sango tala masolo tobombeli bino ompoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mangonga moke kasi sika tolanda na ino sango na biso na mukuse eye epesameli biso na Edi Sango
Ba colonel Babale ya mampingama FRDC bazali kosambisa maliboso ya bazuzi ba cour militaire ya ituka ya Nord Kivu hutu mikolo mitano miliki basoda ba Babale ba fundami na kozala sima na bokuisami ya mboka Bunagana o maboko mabasimba minduki ba M23 na sanza ya sambu ya mubumuye colonel Désiré Lobo na colonel Jean-Marie Diadia wa Diadia ba fundami na ko Kimia liboso ya Munguna kotika manduki masasi pe mituka ya mampinga o maboko ya Munguna pepo na bozangi botosi bwa kobuba mosolo ya lita ntango bazalaki kobunda pene na mboka Chingerero na Bunagana na bosambisami bwa mokolo mwamisa tumuliki ba avoka ya ba kolonel baye ba sengaki botika mi na bango pona mwa ntango moke mpo bazali kobela makasi ba kolonel baye babale bakokiko zoye tumbu ya liwa tope kosala boloko pou na libela. Basoda batano kati na bango ba kolonel Babale ba mampinga FRDC ba katelami tumbu ya liwa sima na bubumi bwa baye koloshine Babale pe basoda banei basusu bazwe tumbu ya koleka mibu zomi ya boloko. Bango banso libwa ba lungolami na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique pe basengeli kufuta lomande lwa ba dolara nkoto tukumitanu na moko ezali bongo mokano moye mozwamaki na bazuzi omokolo mwa mitanu le 14 octobre muliki sima na kosa bisama sanza mibale mubimba basoda baye bafunda makoza la sima na bobomi bwa ba chinois babale omokolo mwa le 17 mars 2022 na mboka Nderembi na territoire ya Irumu o ituka ya Ituri tango bautaki kotimola mabanga mantalo Mampinga ma FRDC masakuli iti mabumi basimba minduki motoba pe manduki mabango nzike mabuto la misi manabitumba biye basalaki na mangomba maike na bamai mai mazembe pe baraka omokolo mwamposo muliki na teritwari ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Kapitaine Anthony Mwalusha ya Molubeli ya Operation Sokola 1 ya Mampinga FRDC asingi na basimba minduki baibanso bayaki komitika po na kuluka kimia na nzela ya masolo Koto sa maloba mabango pe kotika la bisika biye basengeli kovanda a sakoli pe ete ba mai mai ba susu bazali ko pesa maboko na basimba minduki na lingomba ya ADF puna kubuma ba imboka. Bato ba ike ba iba sumba ba passeport na bango na etuka ya Sud Kivu bazwana no yangote uto sanza misato sika. Bato ba ye ba sakoli ete atako ba futa monsolo monso pe ba kanga ba foto na bango bazali kaka kozela kasi ata eyano ya malunga e pesamila bango te. Kolanda maloba mamo kambi ya centre ya capture ya ba passeport biometrique na Bukavu kokoso ezali puna kozwa biloko bike lokola ba imprime ya Mutuya hutu ingumba mokonzi Kinshasa pona kosalisa ba passeport eye centre eye ya ba passeport ya Bukavu e yambaka bato baike bayeba utaka na bituka ya Nord Kivu Sud Kivu pe Manyema bozangi bwa passeport boye bozali kopesa mpasi mingi na bato baye bakana ki kosala mibembo na mboka ya bapaya. Na Ethiopie ba simba minduki ba tigre ba sakoli ete bandimi ko kitisa manduki mabango na bobengi bwa Union Africaine pona koluka nzela ya kosolola pona buluki kimia na ngambo na yangombu la matari ya ikolo Ethiopie sakoli ete ekoki kosolola na ba simba manduki kasi ezali kosenga ete ekamba bisika biike lokola mabanda mampepo pe ndako nziki ya mbula matari eye ezali na maboko ya ba simba minduki na ngambo ya Tigre. Bato pene na motoba babomami na babomba mampingama ekolo Russie e bwaki lelo na ekolo Ukraine na ingumba mokonzi Kiev pe na ingumba Sumi na nzela ya badone kamikaza Volker Turk au commissaire ya ONU na maimatali makoki mabomoto azali kosenga ekolo Russie kotika kobwaka babomba na bisika basivili bazwami pe kotosa makoki mabomoto na ngambo na yango ekolo Ukraine ezali kosenga bolo Longui bwa ekolo Russie na lingomba ya G20 e yelikita liango liko salima na sanza ezali koya na mboka Indonesia.
Merci Mingi Edi Sango ezali kibongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Avocat ba Jean-Marc Kabund Mukambi Molandi ya Kala ya Assemblée nationale pe Mukambi ya Kala ya Lingomba UDPS ya Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi ba pameli ministère public na ndenge bazali ko bakisela ye makambo masusu na oya funda makina yango te bosambisami bwalelo bozalaki matata pe bazuzi ba tindi yango o mokolo mwa le 2 novembre mozali koya Nathalie Sekabuoro zalaki kuna pe apesi biso sango e tolanda
boyokani ya Jean-Marc Kabund Bokoba ki na cour ya cassation o mokolo mwalelo. Ba avoka ba mokambi, molandi ya kala ya Assemblée nationale mpe, mokambi ya kala ya UDPS, ba talisi makambo maike, mauti na mibeko, mamoni siete. Buku likondi e buka mipamba te, Jean-Marc Kabund afunda makim po na mbeba mitano kolanda mokanda ya procureur général kasi. E sale mi bongo ete, ministère public e sili koloba makambo, Mango mazalinde zomi na mibale. Yango basambeli ya Jean-Marc Kabund oyo akela lingomba li ya yemoko alliance pour na changement basengi na cour ko pesa bango e ya no esengeli. Toyo kabongo maître Kabé moko ya ba avocat ya Jean-Marc Kabund.
Nous attendons que la cour nous fixe.
Tous ali kozela tribunal e yebisabiso malamu. Jean-Marc Kabund afunda mimpo na mbeba mitano. Kolandisama na procureur général et salami ete ministère public a lobi ete ezali zomi na mibale. E yamonde tina eye, tozalaki kosenga na tribunal epe sa biso e yanompo na yango pe tribunal ekota e kinzonzi po na kopesa ekate le 2 novembre.
Pour rendre son arrêt le 2 novembre.
Mokano mozoma kiete, Jean-Marc Kabund atindama na bokanga minanda kuna ye. Kasi, mokambi ya kala ya UDPS, azali kino mokolo mwalelo na boloko separka to makala epa iwapi akangama wuto le 12 août 2022. Basambe libaye, balobi ete, bazali kososo la lisusu tempo na nini, bazali kotika ye kaka na makala. Toyo kabongo maître Georges Lutula.
Lelo to faire observer na cour de cassation ke, respect ya mibe ko penza ezat Honorable Jean-Marc, à Koki Kozala Nakati à Bolo Kote, ya Makala en tant que député national. Et puis il y a question ya inconstitutionnalité, les lots, dans la kisike, le fait que le président honorable Jean-Marc Azana prison, ti les lots, une exécution et ordonnance na ye ya kotia na résidence surveillée eza na nous négliger eza inexécuté alors pour le moment singeli d'abord dossier kende na cour constitutionnelle pour que ba examiner question ana.
Jean-Marc Kabunda afundami na kofinga mokondi ya mboka na miso ya bato kokose la ye makambo mpe kotuka ye na lisikulu asalaki ntango asakolaki bobimi bwa lingomba lia ye Alliance pour le changement sima na kobengama na UDPS. Nathalie Sekabour aussi Mourabillé pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabour aussi Mourabillé. Baike na bavandi baituka ya chopo bayanuli na lisikulu ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya oyo apamela kibango mokolo mposo na boponi bobe boye basala kina mubu 2018 bobomeli bango mbano ya bozangi ntombwa na ituka na bango tolanda sango to kisangani na Jean-Claude Fondi.
Na Kisangani, Augustin Kabuya sololaki mokolo mposo moleki na libanda ya post liboso ya lingomba ya politiki ya IDPS mpe batu basusu bayebayaki na milulu miye. Omasolo maye, kalaka mokonzi ya IDPS alobeli makambo matali politiki ya mboka Kongo, makambo ya bokengi omonyele mwa ekolo Kongo, makambo maye mazali kopekisa ntombwa ya etuka ya chopo mpe maponami ma 2023. Mokambi ya yambo ya lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratiki afundi baponami ya chopo ete bazali na mokumba ya bozangi ntombwa na etuka ye. Toyoka Augustin Kabuya.
Ezali faute na binote. Bino bozalaki na bonne volonté ya kozwa batu kopesa bango confiance pour batale na kabino makamu nyonso o etali développement ya mboka oyo. Me batu wana tango bino kopesi bango confiance soki bakeyi bakanisi basi na bango na bana babosani bino.
Kasi maloba ya secrétaire général ya IDPS Moyokani ndenge na bafandi ya Kisangani. Tolanda bato baye tutuna kibango mituna na esika ya likita.
Bon, discours na ye alegisi yango mwa bien, mais sauf que pièce de rechange oyo aye nango to regrette makasi mpona pièce de rechange wana, puisque avant ba pièce de rechange wana eya bamakambo ebele bato ebele basi bayaka na bamakambo wana tokobongisa tokosala boye tosali ba pièce de rechange namoni ke ye aye nde kosala kampagne mpona bato na yayaki na bango.
Ezalaki message moko ya kosala ete bayi ekolo bazwa charge na bango ya kochange makambo. Ce qui m'a cambré tant bola qui m'a monté, c'est parce que Baïke Baïbakambaki et Kolo Nakati a vu la Kisangani, on a kati à province à Choko, Kakabana à Choko. Na bango kande ce qui m'a cambré kite, bangone batwa bebisaki.
Ongambo naye Saidi Atibu, mokambi ya nouvelle dynamique ya société civile ya etuka ya Chopo, akundoli makambo mibale ya lisikulu ya kalaka mokonzi ya lisanga ya IDPS.
La population de Chopo baja testé na bangona maboko, wana izali compris na ndenge moko meza ya biente, surtout que toza na période oyo population ya Chopo ezo traversé makasi na makambo etali souffrance. Angela, Makamotali, Makambo ya Lotiliki, Kulubaki, toza, Bamula Shibazwa, Destina Bamona Maboko, Liki Kulubaki, Pilasho, et Otimola Félix, et pourquoi? Parce que Félix Sekedi Azali, président Oi, Asaleli, Bola, Mumilité, na Mboka, et Kisangani.
Kisangani, Engumba Mokonzi, et Tuka, et Chopo, euti koyamba bakambi ya politiki ya mangomba ma politiki ndenge na ndenge lokola Moïse Katumbi na Martin Fayulu baeba uta kimpe koleka na ngomba Kisangani. Uta ngomba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci Jean-Claude Fundi. Bilenge bayamba ya missioni to ba protestant ya bituka binso bia ekolo Congo démocratique basangani na Gemena na province ya Sud Ubangi. Pona ko lendisama na mateya ya komilengele na mosala okati ya ekolo Congo démocratique tope misala misusu omolongo. Tolanda sango yango uto Gemena na Frank Biliwe.
Bilenge tuku mutuba ko utaka na biamba bison biangelesa bizwami o ekolo Congo démocratique bayangani awa ogemena engumba mukonzi etuka ya Sud Ubangi pona milulu mia mbokundoli mukolo moye mopesa mela bango nsima ya mikolo mitano bango bakozwa mate ya ndenge na ndenge toku kabongo koyoka monamboka Fredy Guene oyazali bongo mukambi ya bilenge biangelesa oetuka ya Sulubwangi ozali bongo
organisation na biso ya Eglise Kristo Congo epesa biso bilenge banso ya baingelesa ete sanza ya zomi tokutanaka kwa kuyebana toka kuyoka mandi manzambe toka kuprojete ba makambo ya malamu o eyebi kusunga Eglise na nzambe pe eko na biso Congo o eyeba kotambola malamu liboso na yango na kati na bokutani oyo tokozala na baconference tokozala na baseminaire tokozala na baeducation civique tokozala ebele oyo tokosala yango mpo ete esunga biso totala bajeune responsable mpona kobatela Congo totala bajeune responsable mpona kokamba etonga na biso ya Congo mpo tozala bajeune responsable mpona kotonga eglise na tope kokamba na biso ya lobi voila ntina ya bokutani oyo esangisi bilenge bauti na baprovince na baprovince baye awa na sud ubangi précisement na gemena mpona yango
kalaka mokonzi ya lisanga lya bilenge ya biamba biangelesa yepe azangite kopesa makanisi na tina ya milulumi bizali kolekana awa o mabele magemena mpona nini baponaki bobele gemena
biso toza lisanga ya bilenge miso Congo eza kodokisasa te meme li sige na biso eza na kapital okotambolaka bisika nyonso bilenge bazali kwete baza obibilenge ya Congo basengeli na kompagnema na biso basengeli na présence na biso mpona kosunga bango ete badevelope bacompétence na bakalité nyonso baza na yango batia yango na misala ya ekolo eza linte résolution ya comitis national esangisaki bilenge bakambi ya bilenge ya Congo mobimba na mbulu eleki nde eponaki ke na mbula oyo milulu esalema na gemena parce eza pe eteni ya Congo
bosengeli koyeba te motalisi elongi ya mokambi monene ya biyamba biangelesa o ekolo Congo démocratique ye nde apesaki mpenza nzira na milulu miango lobi mokolo mwa lomingo epai kani bato baike bazwamaki elongo moko na mokambi wa etuka ya Sud-Ubangi uto gemena Frank Biliou et Sénaté pour la Lolaka, loi Amérique.
Merci mingi Frank Biliwe. Bokono bwa Dikembe Mutombo pe Bolongu ba tupisa Mazembe na Ligue des Champions pe Boleki ya DSMP na Lupopo na Coupe ya Confédération ya Ngonde Sango Tokolanda na Itando Masano et pe Samuel Biso na Edi Sango Tolanda.
Itando Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Dikembe Mutombo musani ya basketball ya kala ya Ecole Congo Democratique na NBA azali kolanda uto mokolo mwamposo moleki lisalisi po na tumeur to livimba na cerveau to na bongo na Atlanta aux États-Unis. Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe DSMP na Lupopo ya Ecole Congo Democratique baleki na tour ya cadrage ya cour ya confédération ya CAF na lisano lya ndembo. Pamphil Miao a tiami bomu kambi ya TP Mazembe sima na bolongui na yango mokolo mwamposo moleki na Ligue des Champions ya Afrique na batiro bili bosu ya Vipers ya Uganda na Lubumbashi. Nzokande ASV Club ekabulaki lobi libungu tulu na Cotonou na CS Rai Kadiogo ya Burkina Faso na match ali ya Ligue des Champions. Lusako na bino banso, ensengo na biso koyeba bino ebele na etando ya masano ya lelo. Elikia pona Dikembe Mutombo, polondo Mukamba, Jean-Jacques wa Mutombo, musani ya kala ya basketball ya lokumu ya NBA League ya lisano liye na États-Unis oyo azali sika kozwa lisalisi pona tumeur Tony Vimba na bongo. NBA pe libotali ya dikembe mutumbu basakula ki mokolo mwamposo moliki sango ya bokono boye mpe balobi azali sika na l'hôpitalu na Atlanta au na États-Unis na maboko ya minganga bayebayebi penza mosala basengi losambo mpona ye. Na mibu 15 na motoba dikembe mutumbu atika lisolo na NBA bo moko na badefenseur to babateli ya makasi penza abetaki bo professionnel na NBA mibu zomi na mwambe yambo atika kobeta na 2009 pona mpasi na likolo alikana ba club ya minene lokola Denver Nuggets, Philadelphia 60ers, Atlanta Hawks pe New Jersey Nets. Dikembe Mutombo ayibana mingi pe pona misala mia kosunga asalaka na mboka na ye ekolo Kongo Demokratike pe na bisika misusu na Afrika pe na mukili atunga l'hôpitalo lonene na Kinshasa na kombo ya mama waye mama Biamba Mutombo Dikembe awuti pe kotunga na Kasai ete ilu ya sika na kombo ya tata waye uyu azalaki bongo mulakisi. Na lisano lya ndembo na coupe ya confédération ya CAF Daring Club Motema Pembe DSMP eleki na phase ya cadrage ya sima na kolonga lobi mingeti mibali na libungu Tulu Saint-Michel United ya Seychelles na match retour na libanda ya Masano ya Martyr na Kinshasa. Na match aller Saint-Michel elonga ki mungeti moko na libungu Tulu ndenge mokope Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi eleki na 8e ya finale ya coupe EA ya confédération ya CAF simana kokabola libungu Tulu ngambo inso lobilo leki na Luanda na GD Sagrada Esperanza. Na match aller na Kinshasa Saint-Éloi Lupopo elonga ki mingeti mibali na libungu Tulu tolanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Ekipi ya Lupopo na Yemana bako beta to ya cadrage ya coupe ya confédération pona koluka lolenge nini ya kozwa isika na phase de groupe na libanda ya Masano ya Martyr. Imana longaki mingete mibale na libungu Tulu ekipi ya Saint-Michel kolonga ezalaki penza na kokoso po Saint-Michel a betaki makasi elobi René Chibangu mokambi to pe entraîneur ya Imana.
Ekipi oto beta nango tactiquement baza un peu assis baza na maîtrise de belle sur le plan tactique un compliqué absolument mukele tozo prier ke nzamba sala grâce fenêtre fumama pour que équipe auto prépara qui mususu ekota auto bak to bak saba jouer mususu na compétition.
Na ngambo ya Lupopo match nil ya libungu Tulu na Sagrada na Angola et pesi bango esika na tour de cadrage sima ya bango kolonga mingete mibale na libungu Tulu na libanda ya Masano ya Martyr.
Kolanda linaka liwiti kobimisama na 8e de finale DSMP Ekolo Congo Démocratique nde kondongwama na ekipi mosusu ya Ekolo Congo Démocratique Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi. Nzokande ba Diable Noir ya Congo Brazzaville bango pe baleki na 8e de finale ya coupe ya confédération ya CAF Elisanulia Ndembo na kolonga bayi Mozambique ya Ferroviro Beira mingete misatu na libungu Tulu lobilo leki. Na machale Ferroviaire Beira elunga ki mingete mibale na mungete moko sika Diable Noir ekundungwa na bongo na Maruno Gallants FC ya Afrika ya Ngele. Ligue des Champions ya Afrika ASV Club ya Ekolo Congo Démocratique ekabola ki lobi mungete moko ngambo inso na Rai Club ya Kadiogo ya Burkina Faso na machale ebetamaki lobi na Cotonou na Benin pona mobulu mozali na Burkina Faso na coup d'état ewuti kosalema kuna ASV Club lokola pe Rai Club ya Kadiogo bazali nanu na libaku ya koleka na match ekobetama sima na mposo moko na Kinshasa na Ekolo Congo Démocratique. Na ngambo esusu tout puissant Mazembe et longwe na Ligue des Champions ya Afrika ya lisano ya Ndembo sima na kopola na bati rubu mingete mibale na minei liboso ya Vipers SC ya Uganda omokolo mposo moleki ba ekipi mibale ba kabula ki libungu Tulu ngambo inso na suka ya ngonga lokola na match ali na Uganda sika TP Mazembe itindami na coupe ya confédération ya CAF sango yango na Valdo Yambayamba.
Mazembe pe ya ko beta to ya cadrage ya coupe ya confédération sima ye ko pola na Ligue des Champions na ekipi ya Viper na ba penalty mine na mibale pona isama mpeko foti ezalise ya bango moko
bon to ba Viper azaki fort par rapport à biso parce que on est tous en occasion de gagner match depuis jusqu'à la fin bon to komiti na ba tirobi za chance ya mutu nyoso bango ba bazu chance na bango bon ba gagner sur la penalty to pe sa faute na foti za biso mo parce que sobi to nya to gagner match to
na yango Glody Likonza ye a bwa kimbela ye pa ya ba supporter ya Mazembe.
Mon message au peuple vraiment basa tellement déçu ba ek vraiment ba ebek qualification ça. Mais non on sait ngabango ba se décourager te. Tous arabes joueurs ba monso lelo ba se éloigner na biso banango ba supporter biso biso hotel araba ngone ba on pe ba tel araba biso. Eza li kamwese komi ba lemba te ba conseiller ko soutenir biso to tombola mutu tala o eza li boso.
Vita Club pe a betaki match ya ye ya Ligue des Champions na rai ya Kadiogo eye esukaki na nil ya Lipungu Tulu pote Vita arataki ba mingete ebele elopi ebunga Simbi capitaine ya Vita.
Bon asa prenable vraiment asa prenable et c'est encore d'abord tous la ka concentré donc d'abord conclure toujours action to raté ba action belé ya ngode ndesa biso tous à la bien bien merci to kaboli 0-0 donc le 0-0 la match retour vraiment to mouiller vraiment mal parce que match on te écoute ça sur la phase de poule.
On a Raoul Chungu mokambi to pe entraîneur ya Vita ko sala match nul ya Libungu Tulu et Zali mbano ya malamu
et faire 0-0 c'est un résultat malamu d'autant plus que ton qui c'était to sala mosale pa
Mosala ya malamu e kozalaka kasoki Vita a koti na phase de groupe ya Ligue des Champions et ye Mazembe ya kokaki ko sala te esengeli bongo koyeba ete match retour ya Vita na Rai ya Kadiogo e kobetama le 20 octobre na libanda ya masano ya martyr.
Sima na bolongi boye bakambi ba TP Mazembe bazwi mwa mikano miike TP Mazembe e kokamba mabongo na Pamphile Miayo o ya pesa mi ebunga eye na mokano mwa Moïse Katumbi Nkolo ya club ya Lubumbashi TP Mazembe lobby mokolo mwa mposo sima na bukwe isami ya TP Mazembe Moïse France Franco ezali kokamba yango alongola makibongo na ebunga na ye. Tuzunga na basketball na Champions Cup to league ya ba champion ya basi BC CNSS ya ikolo Congo Democratique et puli match na bango ya suka liboso ya overdose app ya Cameroun 84-85 kasi et si ele kaki na etapi ya ba preliminaire ya zone 4 tulanda sangongo na Buzindo na Valdo Yambayamba.
Équipe ya basketball ya Caisse Nationale ya Sécurité Sociale CNSS a zwaki ya ye esika na phase finale ya Coupe d'Afrique des clubs champions ya basketball ya bilenge basi et kobeta mana mapoto sima ya ye kolonga équipe ya université ya Douala 68-66 kuna na mboka Cameroun pona mokambi to pe entraîneur Adekoko bilenge basi ya CNSS ba salela ki bo kasi ya bango pona kolonga
to betika basket na biso CNSS oui ezala ya défense sur tout terrain avec beaucoup d'agressivité et puis bien décalé côté ballon et puis avec ba rotation ya défense sens na biso lisu sezara et là c'est un contre-attaque et yango mte sali ke to réussir et puis to tia ba panier et belen de ngwana.
Kasi nini esalaki ete na kondongo na mibale ba polana ekipe ya overdose 84-85 atako ezalaki se na ndambo ya panye Adekoko nde ayanoli boye.
Il faut bongisa pona ba na biso omoni le baninga bazo sala effort na terrain ba o bazo utana ban il faut basa la même effort wana alors omoni ke tang bazo kota na terrain ba sala même effort wana te esalaki ba o bazo sala effort wana ba continue sala effort wana ya omoni na soka na fatigue wana ba perdre un peu concentration ba perdre la lucidité yango ne sali ke to sala attaque mo précipité na suka omoni ke ba o gane biso
na yango Adekoko a pesi longonya na ekipe ya ye poete balakisi bokasi na bango na libanda ya Congo Démocratique.
C'est nécessaire. C'est au moins 3 ans boye. Babeta le sous ba match difficile au thé. Ils ala ka ba match mo facile na championnat Kinshasa, na Coupe du Congo, mais sali ke match ba match au thé gobeta na Cameroun et akaka ba match difficile. Ya ngwana na zone ngandena féliciter ba fi parce que ba comment elle mo benga CNSS équipe kala ya Congo ya Kinshasa.
Matondo mingi Valdo ya Mbayamba na Sango eye pe li sungi na yo eye esuki si etando ya masano ya lelo. Matondo mingi na bino banso bolanda ki biso mingi. Tupesipe lelo matundu pelo saku mingi na balande babiso basembo Filemon Gindu na Omer Kiwa bango banso bazali na Kinshasa. Toko bakolanda manaka mabiso malolaka la Amerika pe tukuta na lisusu na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.
Merci Mingedi Sangona Sangwandembo Kaka Karim Benzema Mobeti Ndembo auti bongo kozwa ballon d'or ya football Benzema Mobeti Ndembo ya Real de Madrid mpe moye Kolo France azu ballon d'or et Yesima moye Kolo France azwa kayango Zinedine Zidane au Mobu 1998 Tokomi bongo na suka ya Sangona biso mokolo mo lelo totondi bino botondi bisika biso bozwa makilo kola bolanda ki biso soki tokomi la kibino lelo o banda kona bino ezala ki bongo na lisongi ya Fatou Makala la Alimasi na Cornelius Tenor Edi Sango a sali sa kibiso na kokoma pe basango eye kombo na ngai Marius Muhunga totondi bino botondi bisika biso bozwami tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 13h ya 20h 18h ya Kinshasa pe Brazzaville utikala malamu.